eru nokkrir svona merkilegir eða skemmtilegir atburðir úr bæjarlífinu sem þú manst eftir?
Ekki man ég eftir því.
Það er ekkert sem að stendur svona upp úr frá þessum árum?
Nei, enda var ég nú ekki svo inn í því.
Nei.
Það er sjálf margt skemmtileg skýðum það. Svona fyrstu árum fólum þessum og hreftjórn. En það er derin út og gleymist.
En hvað með kosningar? Nú var oft kosið hér meðan að framfarafélagi var. Manstu eftir nokkrum sögulegum kosningum svona öðrum fremur?
Nei, ég er alveg heldur ekkert að vera að segja neitt um
það. Nei. Já, já.